Λοιπόν, Α89 φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, εδώ με τον Μίμη Αδουλάκη. Καλώς το να.
Γεια σου, ρε παιδί.
Να πω στον Γιάννη 21 ότι τσεκάραμε και σε διαβεβαιώ ότι δεν έγινε αυτό το οποίο λες και δεν έχει καμία σχέση, διότι ξέρουμε και από ποιον αριθμό τηλεφώνησε και ήταν και τυχαίο. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα για αυτό το οποίο λες, Γιάννη μου. Λοιπόν, Μίμη.
Τι μυστική κώδικα.
Είχαμε μια κλήρωση προηγουμένω. Λοιπόν.
Να σου φέρω κι εγώ να κληρώνει βιβλία.
Γιατί να μην
βιβλία στον κόσμο.
Εδώ να φέρει. γιατί εσύ έχουμε εδώ πέρα να δίνουμε και κανένα βιβλίο. Γιατί να μην δίνουμε.
Ναι.
Τι σε πιάνουν στον δρόμο και σου λένε διάφορα. Α. Τι να πει, τι να μου πει, τι να αυτό.
Ναι, το ραδιόφωνο.
Στο Περιστέρι, πού ήσουν αυτές.
Η δύναμη του φαίνεται στον δρόμο μετά, ε. Και μου λένε θα πει στον Μπάμπη έτσι. Θα πει στον Μπάμπη έτσι. Ρε, τι λέω Μπάμπη, εκεί πε το αύριο έτσι, α πούμε, κλπ. Ναι, χθε τώρα δεν μου κάνει εντύπωση στο μπουρνάζι. Τουλάχιστον 6 άτομα στον δρόμο μου λέγανε αύριο που θα πας θα του πεις έτσι, ας πούμε. Ο άλλος μου λέει να σε βρίσω, άλλο να σε ενθαρρύνω, άλλο να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση.
Από όλα έχει μπαχτές, έτσι είναι.
Έτσι, αυτό είναι. Το ραδιόφωνο αυτό είναι.
Ωραία, για να ξεκινήσουμε.
Πιο πολύ από την τηλεόραση, ξέρεις.
Είναι πιο ζεστό.
Πιο ζεστό μέσο έχει επικοινωνία.
Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο γλυκά. Θα φτιάξουμε ένα πρωινό για τις ακροάτριες.
Μάλιστα. Τι θες δηλαδή, κάτσε, είναι
μεγάλο. Εσύ,
δεν είναι για πολύ βαρύ.
Ναι. Ωραία μέρα.
Θα σου έκανα ένα κέικ με ταχίνι. Λοιπόν, ταχίνι. Baking powder, ξύσμα πορτοκαλιού και καρύδια. Και λίγα καρύδια. Σε προθερμασμένο φούρνο θα φάτε ένα κέικ που δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Θα σου έκανα και ένα ωραίο καφέ, ανάλογα πώς τον προτιμάτε. Ε, αλλά στις γυναίκες όχι στους άντρες. Δεν κάνω εγώ σαν άντρα πρωινό ούτε με σφαίρες.
Λοιπόν, να σου πω, έπεσε.
Καφέδες
το...
με πόσες φουσκάλες θέλουν, με πόσες.
Σιγά μην το πετυχαίνεις.
Μα τι λες, ξέρεις πως κάνει ο πολίτικος τουρκικός που λέμε.
Ο καφές.
Γίνεται ως εξής.
Η φοβερή μαστοριά.
Μεγάλη μαστοριά. Θέλει τον πρίκι, βέβαια, φωτιά. Το κάνεις έτσι απαλά. Κάνει λίγο έτσι να φουσκώσει.
Το
παίρνεις. Χύνεις. Ξαναβάζεις. Ξαναγίνεις. Και μετράς, μπορεί να υπολογίσεις τις φουσκάλες. Με 5 να θες, με 6. Παλιά και στα καφενεία τα δικά μας, θυμάμαι στην Κρήτη. Τα κάνανε αυτά.
Τότε που ήταν μερακλήρια τα
πράγματα. Μερακλήρια τώρα που να. Ναι.
Τώρα σου λέει, έχω και καφέ στη Χόβολη, ας πούμε, και το σου λέει, σου κάνω Χόβολη.
Τώρα είναι Καραβίσιος που λέμε, όπως παλιά που ερχόμαστε από την Κρήτη στην Αθήνα, κάνανε στο Καζάνι τον καφέ.
Ρε εσύ, βλέποντας τώρα στην τηλεόραση τις προηγούμενες μέρες αυτές τις πειρατείες που γίνονται εκεί στη Σομαλία και τα λοιπά. Θυμήθηκα ότι σε κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου είχε πάρει το μάτι μου στο βιβλίο σου για το ρόλο της πειρατείας στην ανάπτυξη οικονομίας τότε, σε εκείνη την εποχή.
Είναι απίστευτο. Εγώ το έγραψα για το πώς διαμορφώνεται στον τέλος του 16ου, αρχές του 17ου αιώνα, αυτό που λέμε συναλλαγματικές, δηλαδή δεν μου κουβαλάει άλλος να πληρώνει, χρεόγραφα, ασφάλειες. Όλα αυτά αναπτύχθηκαν χάρη στην πειρατεία. Επειδή δηλαδή άρχισαν το ταξίδι να γίνεται επικίνδυνο και επομένως έπρεπε να ασφαλιστείς. Και διαβάζω, ας πούμε, και εγώ χθες σε εφημερίδες που λένε ότι ξαφνικά αυξήθηκαν τα ναύλα, αυξήθηκαν οι ασφάλειες, δηλαδή διευρύνεται η χρηματοπιστωτική και ασφαλιστική σφαίρα χάρη στην πειρατεία. Έπαιξε λοιπόν αυτόν τον παραγωγικό ρόλο η πειρατεία στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, αντίθετα από ό,τι φανταζόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς έχω και στο βιβλίο μου το μαύρο καράβι, είναι το πειρατικό καράβι, μισοπειρατικό, μισοεμπορικό. Έχουμε πει ότι σε κάθε φάση του καπιταλισμού που μετατοπίζεται σκυτάλι, ξέρω εγώ, από τη Φλωρεντία στους Ολλανδούς, από τους Ολλανδούς στους Βρετανούς, τους Βρετανούς στους Αμερικάνους. Από τους Αμερικάνους ως τους Ασιάτες ενδεχομένως, ένα μαύρο καράβι προαναγγέλει την έλευση μιας νέας εποχής, όπως στη Μεσόγειο το 1869. Ταξίδευε εμφανής σε ένα μαύρο καράβι, ολλανδικό, λυσασμένο, που ήταν λίγο πειρατικό, λίγο εμπορικό και προανήγγειλε την εμφάνιση πια του νέου καπιταλισμού του Ολλανδικού Άμστερνταμ.
Μα.
Σε θέση της Φλωρεντίας, ξέρω εγώ, της Γένοβας και της Βενετίας, του Άμστερνταμ. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη κύκλη.
Μεγάλη κύκλη
που γιατί λέμε η βαθιά μνήμη του καπιταλισμού, όπως θυμήθηκα τώρα, ήθελα να σου το πω. Θυμάσαι πέρυσι όταν ήταν ο χαμός με το πετρέλαιο στα 120-130, σου έλεγα εγώ ότι θα έχουμε δραματική μείωση της τιμής του πετρελαίου. Και αυτοί που στοιχηματίζουν, δηλαδή με τα futures, τα προϊόντα, αυτά τα στοιχήματα που βάζανε κερδοσκόπη, θα χάσουν λεφτά. Το είπαν ή όχι. Στο έλεγα εδώ πέρα.
Το έλεγε. Τώρα, το αν χάσανε λεφτά δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πότε πουλήσανε.
Και ο ίδιος της Lehman Brothers, δηλαδή φαντάζομαι ένας κολοσσός με τέτοια γνώση. Όταν άρχισε να χάνει στα άλλα παράγωγα, τα πιστωτικά, επένδυσε στα παράγωγα του πετρελαίου.
Λοιπόν, άκου να δεις
τώρα. Και έχασε πολλά λεφτά. Η Lehman Brothers, ανάμεσα στα άλλα, έχασε και από το πετρέλαιο.
Τώρα, μου λένε εδώ, στείλανε οι συνάδελφοι από τον Α της Δράμας,
Ναι.
Ότι αν θέλεις, λέει, να μας στείλεις, και θέλει και ο Μίμης να στείλουμε και εκεί βιβλία για να δώσουμε.
Στη Δράμα, ναι. Τι, μην ξεχνάνε ότι στη Δράμα συνελήφθηκα στα σύνορα, στο δάσος του Καράντερη. Ένα χιονισμένο.
Άρα ναι, θα στείλεις βιβλία και στη Δράμα.
Μου, να ξέρεις, μέσα στον πάγο εκεί τώρα που έχουν κάνει τα ποτάμια, που έχουν τα φράγματα, το δάσος του Καραντερή. Mm-hmm. Πάει ποτέ σου?
Έχω ωραίο πάει πολύ παλιά.
Ελλάδας, με τις αρκούδες.
Πολύ πάει παλιά, δεν το στο φυλάκιο,
όταν μια μέρα 4.30 ώρα το πρωί ήρθαν και με συλλάβανε οι σατζίδες και ακολούθησε ο Γολγοθάς μου. Πήγα μετά στρατιωτικές φυλακές, σαν Καβάλα, στρατιωτικές φυλακές Καβάλα, και έτσι τη Δράμα Καβάλα την αγαπώ. Και μετά ανάπηρος με πήγανε στο 218 Κύχνε Δράμας. Έτσι, είναι και το γήπεδο της Δόξα Δράμας κοντά. Λοιπόν,
μαύρα,
με και εκεί μου βάλανε 2 κιλά κορτιζόνη για να μπορέσω να σηκωθώ, διότι έπρεπε να εμφανιστώ, λέει, το BBC, τι έγινε ο Μίμης Αντουρλάης, είπα, και τα μάγουλά μου, βλέπεις, που σηκώσανε. Ναι, οφείλεται στη Δράμα. Βάλανε 2 κιλά κορτιζόνη άθλη, να πούμε. Και φούσκωσα, το σώμα μου γίνεται, ήμουν αδύνατος, να πούμε, τότε είμαι τσίρος. Φούσκωσα από την κορτιζόνη. Μάλιστα. Αλλά τη Δράμα πάντα την αγαπώ.
Άρα,
και δεν θα ξεχάσω και ποτέ, μέχρι να μας ακούνε στη Δράμα, πως όταν με πηγαίνανε από το ωραίο Κυριακή πρωί, μετά την εκκλησία, ας πούμε, είδα τις ωραιότερες γυναίκες στη Δράμα, εκεί στο παραλιακό που λέμε, το κεντρικό που κάνουν την πόρτα.
Στον Νυφοπάζαρο.
Ναι, στον Νυφοπάζαρο. Το ωραίο Νυφοπάζαρο το έχω δει στις δραμινές γυναίκες.
Ναι.
Ναι. Άλλα φύλλα αυτή, βόρεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάκο τώρα, για να σε βάλω λίγο στα πολιτικά πριν ξανάρθουμε στα οικονομικά.
Τι μου λες τώρα το βάτο.
Περίμενε. Αυτή η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αχιλλέας, είναι ότι χειρότερο μας έτυχε τα τελευταία χρόνια. Ας δώσουμε την ευκαιρία και στο Γιώργο. Πρόσεξε τι βγάζει αυτό το μήνυμα τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν βγάζει σιγουριά και εμπιστοσύνη.
Μα αυτή πρέπει να την κερδίσεις κάτω από άλλους όρους και
πλώς
το στοίχημα το
καταψηφίζουμε
μεγάλο.
Τον άλλον.
Αυτό είναι το στοίχημα.
Έτσι πάει,
μεγάλο,
έτσι πάει το Πασόκ να αναλάβει.
Αν αναλάβει έτσι απλώς, θα αποτύχει. Δηλαδή τώρα, μέσα στην κρίση ειδικά, η κρίση είναι πατάς και βουλιάζεις, ας πούμε. Δηλαδή πατάς και μετατοπίζεται το έδαφος. Θέλει βαθύτερη προετοιμασία και μια νέα εμπιστοσύνη για να μπορέσεις να κυβερνήσεις με ασφάλεια και να βγάλεις το καράβι από αυτή την περιπέτεια. Και είναι πιο δύσκολη τώρα η διακυβέρνηση από
την
άλλη. Την
έχει κερδίσει.
Όχι, δεν το έχουμε κερδίσει. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, όχι χρονικά.
Πρέπει να επιτύχει η ροή του χρόνου. Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα.
Δηλαδή,
είναι αυτός ο συνδυασμός του χρόνου και του κλίματος.
Να αποκτήσεις, ας πούμε, δεν είναι το θέμα ποια θέσεις απλώς γενικά. Έτσι δεν είναι. Όπως ακούς στη Βουλή που μιλάνε οι ρήτορες των κομμάτων, το θέμα είναι σε κρίση. Εδώ χρειάζεται αυτό που λέμε crisis management. Διαχείριση κρίσης από προγραμματικές θέσεις δικές σου, ώστε μετά την κρίση η Ελλάδα να είναι διαφορετική, να είναι καλύτερη. Άλλωστε, η κρίση παρουσιάζει και ευκαιρίες. Και το ερώτημα, Μπάμπη, για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ποιος θα βγει κερδισμένος από την κρίση. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχουν χώρες, κανείς. Δηλαδή, τώρα, για παράδειγμα, λένε ορισμένοι, το έχω πει πολλές φορές, ότι πέθανε η Αμερική, ας πούμε. Επειδή εκεί χτύπησε πρώτα η κρίση. Μπορεί η Αμερική μέσα από τη δημιουργική καταστροφή της κρίσης να επανατοποθετήσει τους πόρους, δηλαδή τα λεφτά και τα πρόσωπα, τα ταλέντα, ας πούμε, σε δυναμικούς τομείς και όχι σε ευθύνοντες τομείς. Φυσικά αν και η Αμερική πάει οποιοδήποτε δεινόσαυρο χρεοκοπεί να τον στηρίζει με τα λεφτά των φορολογουμένων και επομένως να μην υπάρχει καμιά ανασυγκρότηση οικονομίας, θα μείνει πίσω. Εξαρτάται λοιπόν πού θα πάνε τα λεφτά. Εάν εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μέσα στην κρίση για να αντιμετωπίσουμε, ασφαλτοστρώσουμε όλη την Ελλάδα, δηλαδή τσιμεντοάρουμε όλη την Ελλάδα, υποτίθεται ότι κάνουμε επενδύσεις, δεν θα κερδίσουμε το στοίχημα. Το θέμα είναι να πάμε σε τομείς που είναι βιώσιμοι, έτσι ώστε να παράγουμε.
Ναι. Να τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, φίλες και φίλοι, ότι μια ακροάτρια πριν από περίπου 20 λεπτά πήρε ένα ταξί από το κέντρο, από την Πανεπιστημίου, και κατέβηκε Καλλιδρομίου και Οικονόμου στα Εξάρχεια. Ξέχασε σημαντικά έγγραφα μέσα στο ταξί και ο οδηγός άκουγε την εκπομπή. Τον παρακαλούμε λοιπόν πάρα πολύ να επικοινωνήσει με τον Α στο 212-212-4800 περίπου πριν από 20-25 λεπτά από την Πανεπιστημίου και κατέβηκε Καλλιδρομίου και Οικονόμου στα Εξάρχεια. Λοιπόν, εγώ μη μιλήσω, θα το αγοράσω το βιβλίο.
Θα πάω Καλλιδρομίου τώρα.
Θα πας Καλλιδρομίου?
Ναι, θα περάσω να δω το Λεωνίδα. Τι να κάνω.
Πάνε στο Λεωνίδα, ε.
Ναι.
Καλά θα κάνεις. Λοιπόν, θα το αγοράσω, λέει ο Ιωσής, το βιβλίο σου, γιατί πρέπει η θεά ουσία που ξόδεψες να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί, λέει.
Αποζημίωσε το Χριστάνιωτε.
Πάει καλά πάντως το βιβλίο, έτσι.
Ναι, ναι.
Σκίζει.
Ναι.
Τώρα, Κώστα μου, θύρα 14. Ας μείνουμε σε αυτό που μας ενώνει, όχι ότι μας χωρίζει το άλλο, έτσι. Αλλά το άλλο είναι λίγο πιο μπερδεμένο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για την ιστορία με τον Παπα Κωνσταντίνο. Ποια είναι η γνώμη σου?
Εγώ αυτόματα όταν το άκουσα, ούτε ξέρω ούτε μίλησα με κανένα, ξέρω, εγώ δεν έχω επαφή με, ας πούμε, τη διεύθυνση αυτή τη φάση. Δεν ξέρω καν τίποτα, ό,τι αισθάνομαι. Αλλά επειδή ξέρω καλά τον Παπα-Κωνσταντίνο, τον ξέρω από άριστα. Mm-hmm. Διότι υπήρξαμε κάποτε μαζί στην Επιτροπή Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. Όταν αυτός ήταν στο ΙΣΤΑΜΕ, ας πούμε, στην προηγούμενη φάση. Πριν γίνει εκπρόσωπος. Τον έχω ζήσει από κοντά ή τον ξέρω. Είναι αυτά τα παιδιά που έχουν υψηλή κατάρτιση και χάρηκα από τον Εύαλο Παπανδρέου. Μιλάμε για ανθρώπους σοβαρούς, καταρτισμένους, τυπικούς, καμία σχέση με εμένα τώρα, θεσμικούς, επιφυλακτικούς. Δηλαδή είναι κλασικό, θα πάει να του πει τώρα ένα λαμόγιο, ξέρεις, όπως τον κύριο Παπακοσταντίνο έτσι με την στόλη κλπ. Δεν ακούει. Του βρίσκει τον εισαγγελέα. Με αστερό ύφο. Δεν ξέρω κάτι. Να πάει να το πει, ξέρω εγώ, σε αυτού που ήταν στο Πασόκ, δεν ήξερε πρώτα απ' όλα να πει ποιο. Σε αυτούς που είναι στην Επιτροπή του Πασόκ, τους βουλευτές. Με αυτήν είναι ανακατόστρες. Θα αρχίσουν, ξέρω εγώ, κανένα από προσανατολίζει, θα σου λέει: θες να πας στον εισαγγελέα. Γιατί στο λέω, επίσης δεν ξέρετε. Δεν το ζείτε. Οι δημοσιογράφοι το ζουν όμως, έτσι. Και εμένα μου έχει τύχει παλιά, λοιπόν, δεν θα πω. Μια μέρα λοιπόν εμφανίζεται στο φλάσ. Ένας. Το είχα πει μόνο του Κακακουνάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να γυρίζω με τέτοια πράγματα. Και μου φέρει μια κασέτα, εμφανίζει ξαφνικά, που εξέθεται ένα Μητροπολίτη, ο οποίος μάλιστα. Μου είχε κάνει και πόλεμο, αν θυμάστε ποιος τώρα.
Α, δεν
ξέρετε, τέλος πάντων. Πολύ χοντρά όμως,
Με ντοκουμέντα.
Ντοκουμέντα. Mm. Λοιπόν, και μου λέει, Γιάννη, αυτό και λοιπά. Του λέω, τι έχει μέσα, τι είναι αυτό. Μου λέει, αυτά και αυτά. Φύγει αμέσως από εδώ, του λέω, διότι θα φωνάξω τον εισαγγελέα την αστυνομία, επιτόπου να σε συλλάβει. Γιατί, έχει τίποτα ότι έκλεψε, ότι έκανε κάτι παράνομο κλπ. Δεν με ενδιαφέρει η σεξουαλική ζωή του άλλου. Φύγει από εδώ να πούμε. Δεν έχει δηλαδή υποχρέωση ένας βουλευτής όταν του λέει κάποιος ότι ξέρει, κάποιος εκβιάζει, κάποιος κάνει οτιδήποτε παράνομο να ανακατεύεται. Ποιος είναι εισαγγελέα. Ή θα καλέσουν εισαγγελέα να τον συλλάβει επί τόπου. Τώρα, αν ήμουν
δηλαδή πιθανόν... από την πολλατρεία, ας πούμε, το έκανε. Γιατί δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα εκτίμηση και πολιτική χρήση.
Ο κίνδυνος που έχουν πολλές φορές τα πολύ επιφυλακτικά άτομα να την πατήσουν. Από πολύ επιφυλακτικότητα, δηλαδή δεν ακούω. Δηλαδή σου λέει το κάθε λαμόγιο έρχεται εδώ και προσπαθεί να. Αυτό, κύριε, αυτό. Θεσμική. Είναι πολύ θεσμικά άτομα. Ούτε θα αναπαράγουν στο κόμμα ανεύθυνες πληροφορίες που θα σου πει ο ένας ή ο άλλος στο πόδι εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι. Φυσικά αν ήταν ένας έμπειρος πιο πολιτικά, να πούμε, που έχει βγει από αυτά, θα έλεγε, κοιτάξτε, να έχει στο νου σου. Όχι στους βουλευτές που είναι στην Επιτροπή. Σε πιο έμπειρους, δηλαδή. Ξέρω εγώ, θα έλεγε στον Αθανασάκη αυτό να έχει υπόψη σου. Όποιος ξέρω καθοδηγεί αυτή τη δουλειά τέλος πάντων. Αλλά είναι και μια αδυναμία στο Πασόκ εδώ πέρα. Χρειάζεται ισχυρότερη καθοδήγηση που λέμε. Καθοδήγηση λέμε τώρα εμείς οι αριστεροί. Δηλαδή διεύθυνση το κόμμα, η επιχείρηση κλπ. Ώστε να συντονίζονται καλύτερα.
Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θα στο διαβάσω τώρα γιατί σου αξίζει.
Άσε ρε τώρα.
Όχι.
Τι λέει, δεν βλέπω.
Είμαι ένας νέος που για διάφορους λόγους δεν κατάφερα να σπουδάσω. Αλλά ήθελα να μπω στις πολιτικές επιστήμες. Χάρη σε εσάς και μελετώ βιβλία και μπαίνω κρυφά στα αμφιθέατρα της Παντίου.
Έτσι, θέλω να του πω του νέου αυτού ότι εγώ δεν έχω σπουδάσει τίποτα.
Έλα τώρα.
Τίποτα. Εγώ είμαι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Χούντας, φυλακισμένος από εδώ, από εκεί, ταλαιπωρημένος. Δεν σπουδάσαμε τίποτα. Είμαστε αυτοδίδακτοι σε όλα. Αυτοδίδακτοι.
Εντάξει τώρα, δεν στέλνεις μήνυμα σωστό τώρα.
Όχι, λέω σωστό, να διαβάζετε, να μελετάτε. Δεν είναι ανάγκη να έχετε σπουδάσει. Πιο πολλοί που σπουδάσαν αναμόρφωτο. Τι σημασία έχει δηλαδή ότι δεν σπούδασα τίποτα. Πολλοί μου λένε, ξέρεις, εγώ αυτό το σύμπλεγμα ότι δεν σπούδασα. Για να μην σου πω δημοσιογράφος. Πολλοί δημοσιογράφοι κάνανε μεγάλη καριέρα και πολύ σωστή.
Χωρίς πτυχίο.
Χωρίς πτυχίο και τέτοια πράγματα. Σιγά το πράγμα.
Ή με πτυχία άσχετα τώρα που.
Ή άσχετα και εδώ, ναι. Ξέρω τι, ο οδοντίατρος είναι εσύ, ας πούμε.
Ναι.
Ορίστε. Άντε τώρα είσαι οδοντίατρος, να κάνεις ραδιόφωνο. Μια χαρά κάνει.
Σου φτιάξω λίγο τα δόντια.
Μπα, άστα.
Δεν κάθεσαι.
Αρκετά έχουν ταλαιπωρηθεί.
Λοιπόν, τώρα λέει ένα φίλο κ. Παναγιώτη, λέει είμαι στο αεροδρόμιο και παρατηρώ ότι όλε τι τηλεοράσει δείχνουν την ΝΕΤ. Δεν υπάρχουν άλλα κανάλια. Τι να σα πω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Στα μαγαζιά εννοείται. Να πούμε στον κάθε μαγαζάτορα τι κανάλι να βάλει ή αν υπάρχει διρεκτίβα και γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώ λέτε. Λοιπόν. Πάμε σε τέτοιες
γραμμές, ρε παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω από τα μάτια.
Ξέρω
αν το κράτος αυτό... το ελληνικό.
Μπορούσε να δώσει γραμμή.
Γραμμή να ακούνε ΝΕΤ.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και θα έρθουμε τώρα μετά τις κρίσεις. Να δούμε τώρα πώς δεδομένα για τη μέρα με τη μέρα έχουμε καινούργια δεδομένα.
Φοβάσαι να είσαι μόνος, σαν δυο στίχους να μιλάς.
Λοιπόν, Α989 φίλες και φίλοι, εδώ στην Παρασκευή με το Μίμη. Με το Μίμη Ανδρουλάκη. Και Μίμη, ξέρεις από που θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Βλέπουμε κυρίως αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και κάποιες άλλες, κάποιους άλλους κλάδους επιχειρηματικούς, οι οποίοι φτάνουν στα όρια της χρεοκοπίας και τότε που απευθύνονται, απευθύνονται στο κράτος. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
Ναι.
Πέρα από τα θέματα του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Ναι. Και ποιες είναι θεμητές και μη θεμητές πρακτικές και αυτά. Όποιος χρεοκοπεί τελικά θα το αναλαμβάνει το κράτος. Ή πρέπει και με ποια κριτήρια να επιλέξει το κράτος τι θα στηρίξει.
Καπιταλισμός είναι το σύστημα που αυτός που επενδύει, ρισκάρει, παίρνει τα κέρδη, παίρνει και τις απώλειες. Έτσι δεν είναι.
Αυτό, χάνεις, αυτό λέει η λογική.
Χάνεις, σου παίρνουν και τα σόβρακα. Και είπαμε ότι τώρα πια το κράτος μοιράζει χρυσά σόβρακα. Δηλαδή δίνει μπόνους αποτυχίας. Είτε σε τραπεζίτες, είτε στους μάνατζερ της General Motors κλπ. Δηλαδή ας πάρουμε την περίπτωση της General Motors. Γιατί να μην μπει στο καθεστώς χρεοκοπίας της General Motors. Είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια, ξανά με αφορμή και το 97 και προηγούμενα και η Chrysler, λεφτά των φορολογουμένων για την ανασυγκρότησή τους. Και τι κάνανε, δημιουργήσανε μια κρίση υπερπαραγωγής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν κατάλαβα ποια λογική είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να παράγουν 14 έως 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπαραγωγή τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν πρέπει να συρρυκνωθεί, να ανασυγκροτηθεί ο κλάδος, να γίνει πιο περιβαλλοντικός, να αλλάξει χαρακτηριστικά. Να μπει λοιπόν η General Motors σε καθεστώς χρεοκοπίας, που σημαίνει ότι ανασυγκροτείται, έτσι, όταν λέμε δεν σταματάει, δεν συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Εμείς δεν έχουμε την εμπειρία αυτή στην Ελλάδα. Να ανασυγκροτηθεί ο κλάδος, διότι η General Motors, Μπαμπή, παράγει αυτοκίνητα και στη Βραζιλία, έτσι και μάλιστα οικολογικά, παράγει αυτοκίνητα στη Γερμανία και μάλιστα ζητάει τη στήριξη και του γερμανικού κράτους εκεί. Και μάλιστα θα σου πω το αστείο, μέσα από την Opel δηλαδή, λέει στηρίξε εμάς εδώ, χρηματοδοτήστε γερμανικό κράτος στη General Motors στη Γερμανία, ώστε να τη φέρουμε στην General Motors της Αμερικής να κρατήσουμε εμείς εδώ τις δουλειές, ας πούμε. Στην Κίνα επίσης επενδύει General Motors. Δεν κατάλαβα γιατί να μην μετατοπιστεί και η General Motors ανατολικότερα όπως οι αγορές. Αυτή τη στιγμή η επόμενη φάση αγοράς του αυτοκινήτου πάει ανατολικότερα. Δηλαδή οι Κινέζοι, οι Ινδοί, αυτοί θα είναι οι μεγάλοι αγοραστές των αυτοκινήτων. Δεν θα είναι πια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσα αυτοκίνητα, τι άλλο να κάνουν οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Και αλλάζουν.
Άρα λοιπόν να μειωθεί η αγορά.
Η πρώτη ανάγκη.
Άρα λοιπόν να μειωθεί η αγορά του αυτοκίνητου στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αυξηθεί στον τρίτο κόσμο. Γιατί να μην πάρουν δουλειά οι Βραζιλιάνοι, να μην πάρουν δουλειά οι.
Εδώ θέτει ένας φίλος ακροατής το εξής που προάγει και τη συζήτηση που κάνουμε. Αφού υπάρχει κρίση, λέει, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στην αγορά. Χτες, ας πούμε, στην Αγγλία μια εταιρεία έκανε προσφορά 1+1 αυτοκίνητο δώρο και ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες. Που σημαίνει ότι να μπορεί να κάνει αυτή την προσφορά. Έτσι.
Ναι.
Και τα περιθώρια κέρδους.
Πολύ ωραία παρατήρηση.
Γι' αυτό σου
θα
λέω.
Θα σας πω τώρα κάτι. Καλά, εδώ στην Ελλάδα βέβαια έχουμε το εξής και γενικά στην Ευρώπη. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες πιο γρήγορα πέφτουν οι τιμές. Δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση πιο γρήγορα πέφτουν οι τιμές. Γιατί εδώ ας πούμε έχουμε μεγάλο κράτος που κρατάει τη ζήτηση. Έχουμε εργασιακή νομοθεσία που δεν έχει δυνατότητα να πωλήσει, να προσλάβει, να πω. Αυτή είναι μια ευηλυγησία που οι Αμερικάνοι που σου λέει ακόμα και στην καλύτερη τους χρονιά. Πότε ήταν, το 2003 που βελτιώθηκαν τα πράγματα, έκαναν 4.500.000 απολύσεις, 5 εκατομμύρια προσλήψεις. Αυτό δεν γίνεται στην Ευρώπη, είναι πιο ανελαστικά τα πράγματα. Και επίσης είναι πιο μονοπωλιακές οι αγορές, πιο λιγοπωλιακές. Στην Ελλάδα δε, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του περιορισμένου ανταγωνισμού, των λιγοπωλιακών καταστάσεων στους πιο βασικούς τομείς. Δηλαδή το καρτέλ είναι, όλα είναι καρτέλ. Το κράτος είναι καρτέλ, τα κόμματα είναι καρτέλ, τα πανεπιστήμια είναι καρτέλ, οι τράπεζες είναι καρτέλ, η βιομηχανία είναι καρτέλ. Ας το διάβασα.
Ωραία, μια χαρά
λοιπόν,
περνάμε. Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε όμως τι μπορεί να συμβεί. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι θα είναι η επόμενη φάση της κρίσης. Η κρίση είναι μια φωτιά που εκεί που νομίζω την Ελένη είπαμε μπορεί να έχει νέες αιστείες αναζωπήρωσης, έχουμε περιγράψει εδώ σε άλλες περιπτώσεις, αλλά μπορεί και να αλλάξει το μέτωπο της φωτιάς. Ενώ ξεκίνησε πληθωριστικά, δηλαδή ανεβαίνανε τιμές. Μπορείτε να δείτε κάτι που ούτε το διανοήσετε, ούτε το έχετε δει ποτέ στην Ελλάδα. Και στην Ευρώπη πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 11 αιώνα για να το ξαναδούμε. Αυτό που λέμε αποπληθωρισμός. Το είχαμε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες στη μεγάλη κρίση του 30.
Ναι.
Και το είχαμε δει στην Ιαπωνία στη μεγάλη κρίση του 90, τη χαμένη δεκαετία της Ιαπωνίας. Όπου μπάμπη, συμβαίνει το εξής. Μπορείς να πάσει το επιτόκιο 0, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
Το λες, μπαίνει την Παρασκευή.
Και να μην αγγίζει κανείς το χρήμα. Να πέφτουν τιμές και να λέει γιατί να αγοράσω τώρα, γιατί να επενδύσω τώρα, αφού αύριο όλα θα είναι πιο φτηνά. Οι προσδοκίες είναι πια αποπληθωρίσεις. Θα πέφτει και θα πέφτει και θα πέφτει και παγώνει. Είναι το τέλειο πάγωμα της αγοράς που νιώθεις πια ότι είναι η καταστροφή. Είναι το χειρότερο σενάριο που έχω το 20%.
Το εκρού του νεκρού είναι αυτό.
Είναι αυτό, ναι. Yeah. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, επειδή πέφτει ο πληθωρισμός. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε εμείς ότι ένας ορισμένος πληθωρισμός κάνει καλό σε έναν βαθμό. Τρώει και το χρέος να έχει πόσο. Γιατί όταν ανεβαίνουν λίγο οι τιμές, το χρέος φαίνεται πιο μικρό. Όταν αντίθετα πέφτουν όλα, πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν οι τιμές, πέφτουν τα πάντα, το χρέος φαίνεται γιγάντιο, ε! Δηλαδή η μέθοδος που χρησιμοποίησαν παλιά οι κυβερνήσεις και εδώ στην Ελλάδα, ήταν ο πληθωρισμός τρώει το χρέος. Αλλά και γιατί, τι κάναμε παλιά, μπαμπή, που δεν έχουμε αυτή τη μηχανή, θέλω να το καταλάβετε. Παλιά, ας πούμε, στη δεκαετία του 80 και του 70 και του 40 ή του 30, επειδή το ελληνικό κράτος πάντα ήταν σε κατάσταση μη χρεοκοπίας ή χρεοκοπίας. Στα 3 τέταρτα του χρόνου του ελληνικού κράτους τα τελευταία 160 χρόνια, μην κοιτάζεις που έχουμε ζήσει τώρα, το έχουμε ξεχάσει, οι νέες γενιές δεν το ξέρουν αυτό, είμαστε καθεστώς χρεοκοπίας ή σε επιτήρηση. Με διάφορους τρόπους, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε άλλες επιτηρήσεις. Τότε όμως, μπαμπή, είχαμε δύο μηχανές. Η μία μηχανή λεγόταν υποτίμηση, δηλαδή για να βγούμε από την κρίση υποτιμούσαμε το νόμισμά μας ώστε να αυξήσουμε τις εξαγωγές, έτσι. Και το δεύτερο εργαλείο λεγόταν είχαμε τη μηχανή που έκοβε τα λεφτά. Και επομένως κόβαμε χαρτιά και τα ρίχναμε στην αγορά, αυξάναμε τον πληθωρισμό, αλλά κινούνταν, ξεπάγωνε η αγορά. Τώρα έχουμε μεν την ασφάλεια την νομισματική, τη συναλλαγματική που μας δίνει το ευρώ, αλλά έχουμε χάσει τα δύο άλλα εργαλεία. Προτιμότερο έχουμε την ασφάλεια, έτσι δεν είναι. Αλλά άμα είσαι άσωτος.
Ακούγεται καλύτερο.
Άμα είσαι άσωτος.
Δεν ξέρω αν είναι κιόλας όμως. Τελικά.
Ναι. Μας αποκοίμησε το ευρώ στο εξής. Νομίζαμε ότι αφού μπήκαμε στο ευρώ, δέσαμε το γάιδερό μας και μπορούσαμε να είχαμε δημόσιο χρέος, ας πούμε, πάνω από το 100%. Ε? Τρομερό χρέος. Ή να μπορούσαμε να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε Ολυμπιακούς αγώνες καταχρεώνοντας τη χώρα και μάλιστα σε τομείς που δεν θα αποδώσουν στο μέλλον. Δηλαδή, πολλά πράγματα πήγανε, είδες. Στον Εφραίμ πήγανε. Δηλαδή, αυτή είναι η τραγωδία αυτής της χώρας, ε? Και δεν έχουμε συγκλονιστεί ακόμα. Αυτό το...
πώς δεν
είναι τώρα το θέμα Νέα Δημοκρατία. Είναι το θέμα ότι εδώ επενδύσαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες και αν δεις τα τελικά αποτελέσματα τι μένει, μπαμπή, δηλαδή τζάμπα τους κάναμε τελικά. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχει σημασία.
Έτσι.
Διακομματικά κλπ. Κάναμε μια επένδυση η οποία δεν μας βγαίνει.
Δεν απέδωσε.
Δεν απέδωσε αυτό που περιμέναμε, διότι μας τάχρηστη να πούμε. Διότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα μπροστά μας να αποδώσει, να έχουμε. Φτιάξαμε τόσο ωραία κτίρια, τι βγάλαμε λεφτά από αυτά τώρα.
Φτιάξαμε για τον Εφραίμ. Καλά το είπες.
Κατάλαβες. Κράτος του Εφραίμ. Όταν σας ακούω και λέτε
για το κράτος.
Κράτος του Εφραίμ έχουμε δημιουργήσει, αγαπητέ. Και το λέω μεταφορικά τώρα ευρύτερα.
Να σου πω τώρα.
Λοιπόν,
γίνεται μια κουβέντα τώρα για, ναι, για την επανακρατικοποίηση των τραπεζών. Έχω ακούσει διάφορους. Άκουσα όμως και τον Γιάννη τον Παπαντονίου. Να μιλάει.
Τώρα τι μου λες τώρα, τον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει το πλεονέκτημα όταν υπουργός, όταν μπήκαμε στο Εφραίμ.
Όταν ξεκίνησε και η ιδιωτικοποίηση, η μεγάλη ιδιωτικοποίηση των τραπεζών.
Τι θα βρει τον Γιάννη πρωί-πρωί.
Εγώ σου ζήτησα
δηλαδή,
να βρει τον Γιάννη.
Τώρα, κοίταξε.
Θέλω να
μιλήσει
για μερικά πράγματα.
Να το έλεγε ένα άλλο, όταν το λέει το κουκουέ, έχει μια λογική συνέπεια αυτό. Έτσι. Όταν το λέει μα που ξέρει, εκεί λε, ρε φίλε, για όνομα του. Πρώτον, ξέρει ότι αυτή τη στιγμή για να επαναγοράσουμε τράπεζε πρέπει να δανειστούμε 10 φορέ πιο ακριβά από όταν τι πουλάγε.
Προφανώ. Και μπορεί να λε και λίγα.
Ωραία.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχω το πορευτικό. Δεν έχω να πληρώσω. Δεν είναι θέμα ιδεολογικά τώρα εδώ. Εδώ δεν έχω να πληρώσω τα φάρμακα. Δεν έχω να πληρώσω τις συντάξεις, δεν έχω, λέω, να βάλω λεφτά την παιδεία και λέμε ψέματα ότι θα δώσουμε λεφτά την παιδεία αν δεν τα βρούμε. Δηλαδή δεν δέχομαι να υπάρξει κυβέρνηση Παπανδρέου η οποία να μην τηρήσει αυτή την υπόσχεση, θα παραιτηθώ από βουλευτής. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι δύσκολο. Βρες μου τώρα εσύ που λέει ο Παπανδρέου 5% στην παιδεία και 2% στην έρευνα 7%. Θα τα βρούμε, ναι ή όχι.
Από πού θα βρεθούν.
Όταν λένε μπουρδες όλοι να πούμε από το πρωί μέχρι το ράδι, δεν θα βρεθούν. Γι' αυτό λέει, κηρύσω το συναγερμό και λέω crisis manager. Το Πασόκ πρέπει να ετοιμαστεί ολόπλευρα για την κυβέρνηση. Για να μην λέει άλλα και να λέει να κάνει αύριο άλλα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα της κρατικοποίησης των τραπεζών. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό. Εγώ ήμουν εναντίον της πόλης μεριδίων, όχι για ιδεολογικούς λόγους. Διότι οι τράπεζες είτε είναι κρατικές, είτε είναι ιδιωτικές, μπάμπι, σε όλο τον κόσμο.
Την ίδια δουλειά κάνουν.
Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, διότι το καθεστώς είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο να πεις να αλλάξουμε το καθεστώς, άλλο βάζω παρένθεση λοιπόν, τι μεγάλη αλλαγή μπορεί να γίνει στο τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως. Θα το πούμε μετά. Αλλά είτε είναι ο μέτοχος ο κύριος το κράτος, είτε είναι ιδιώτες, οι κανόνες του τραπεζικού συστήματος είναι ενιαίοι, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον ΟΑΣΑ, σε όλο το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα που τηρεί τους κανόνες της Βασιλείας 2. Δεν αλλάζει τίποτα λοιπόν ουσιαστικά, ελάχιστα μπορεί να αλλάξουν, εάν την εθνική, ξέρω εγώ, είναι πλειοψηφών μέτοχος το κράτος ή όπως τώρα είναι τα ταμεία και η εκκλησία. Διότι λέτε αηδίες από τις ακόμα του πέντε βράδυ, λέτε ψέματα να πούμε και πολιτική κλπ. Γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι και σήμερα πλειοψηφία. Έχουν γύρω στο 14 έως 20%. Και με την εκκλησία και με όλα αυτά έχουμε την εθνική. Ανά πάση στιγμή, πέστε λοιπόν τι θα γίνει στην εθνική, ξυπνάκηδες. Που λέτε μπούρδες από το πρωί το βράδυ. Δίθεν αριστερή, δίθεν προοδευτική, δίθεν δεξιή κλπ. Τα ίδια λένε και οι λαϊκοί στη δεξιά που λένε μπούρδες, έτσι. Πρόσεχε τώρα να δεις τώρα, παιδί. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτές τις συνθήκες να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες. Που δεν το αποκλείω. Αν τους βάλουμε λεφτά κεφαλαιοποίηση πολλά και χρεοκοπήσει καμιά, αναγκαστικά θα κάνω κρατικοποίηση. Όπως έκανε ο Βρετανός. Όπως έκανε ο Μπους. Ρε εσείς ο Μπους που έκανε κρατικοποίηση είναι προοδευτικός. Είναι αριστερός. Ελάτε ρε στα σύγκαλά σας. Είστε σε πλήρως αδιέξοδο. Αριστεροί. Σοσιαλιστές. Δεξί. ο Μπους είναι προοδευτικός, έκανε πιο πολλές εθνικοποίησεις από τον Ούγκο Τσάβες. Και βλέπεις τώρα αρχίζουν και στο Πασόκ και τα λένε και λοιπά. Τώρα. Λοιπόν, ελάτε στα σύγκαλά σας. Έχω τη μηχανή παλιά όταν ήταν η Εθνική Τράπεζα Βάμπη κρατική. Ξέρεις τι γινόταν, έπαιρνε ο υπουργός ανεξαρτήτως κόμματος και έλεγε: δώστε στον Μίμη τον Ανδρουλάκη δάνειο, διότι είναι κομματικός μου φίλος. Αυτά ήταν τα πολιτικά δάνεια που φτάσαμε και χρεοκόπησε η ελληνική βιομηχανία τα θαλασσοδάνεια της δεκαετίας του 70 και του 60 και του 50 που τα έχουμε ζήσει αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν σε εξασφαλίζει, έχει και το πλήν. Πάρ την Κίνα. Την Κίνα λέει το κόμμα. Γι' αυτό βλέπεις αναγκάζουν και αγοράζουν ομόλογα της Αμερικής για να ασφαλιστούν. Λέει το κόμμα. Πάρε, δώσε σε αυτούς. Δώσε στους άλλους και οι κρατικές τράπεζες, οι δεινόσαυροι, είναι σε καθεστώς ημιχρεοκοπίας. Γι' αυτό για λόγους ασφάλειας αναγκάζονται να αγοράζουν αμερικάνικα ομόλογα, δηλαδή να δανείζουν φτηνά τους Αμερικάνους για να κάνουν πολέμους οι Αμερικάνοι, διότι δεν νιώθουν ασφάλεια με το τραπεζικό του σύστημα. Εγώ, Μπάμπη, αν είχα τη μηχανή να κόβω χρήμα τώρα, θα έδινα λεφτά του φορολογουμένου στις τράπεζες. Τώρα δεν την έχω. Τώρα μας ζητάνε οι προοδευτικοί, εντός εισαγωγικών, ανεξαρτήτως κόμματος, πρόσεξε, να δανείζεται το ελληνικό κράτος ακριβά ή να παίρνει τα λεφτά των φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί τους πλούσιους μέσα των τραπεζών. Διότι αυτοί που παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό το δανείο, όπως ξέρεις, δεν είναι ο ταλέπορος παίρνει το στεγαστικό δάνειο που θα το πληρώσει αργά ή που θα το πληρώσει. Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς δανείζουν οι τράπεζες και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό θέλετε προοδευτικοί. Να παίρνουν τα λεφτά των φορολογουμένων των φτωχών για να δανείζουν τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους φτηνά όπως κάνουν οι τράπεζες σήμερα.
Άλλο... Και ποιος είναι ο αντίλογος τώρα, άρα... κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά...
Λοιπόν, αυτά που λένε οι ψευτοπροοδευτικοί, έτσι, που άλλα λένε ανάλογα με τη δεκαετία, δεν μπορείς, φίλε, εσύ που πουλάγεις την προηγούμενη δεκαετία, να έρθεις τώρα να μου κάνεις το μάγκα να μου λες κρατικοποίηση. Βούλωσε το τουλάχιστον. Βούλωσε το. Για τον οποιονδήποτε, για τον Θεό, για μένα. Βούλωσε το καλύτερα. Και γιατί εγώ ήμουν κατά το να πουλάμε μερίδιον των κρατικών τραπεζών. Για ένα λόγο, όχι για ιδεολογικούς λόγους. Διότι αυτό το έρμο το κράτος έχει άλλη το ασφαλιστικό ζήτημα. Και τα περιουσιακά του στοιχεία, τα ασημικά, τα ήθελα ως καβάντζα για τις δύσκολες ώρες. Όπως το έχω πει χίλιες φορές εδώ πέρα. Και την ακίνητη περιουσία που τρώνε η Εφραίμ, και δεν τρώνε μόνο τώρα, τρώνε πάντα. Την ακίνητη περιουσία του δημοσίου καταλυστεύεται επί 150 χρόνια. Δηλαδή έχουμε ένα ελληνικό κράτος το οποίο δεν υπερασπίζεται την περιουσία του. Έχουμε ένα κράτος το οποίο ξεπουλάει τα περιουσιακά του στοιχεία διαρκώς. Με απάτες, η μισή χώρα, Μπάμπη, είναι κρατική ιδιοκτησία που φαγώθηκε
έτσι
παράνομα επί 150 χρόνια για αυτή την ιστορία. Και δεν λέγαμε εδώ ότι, ας πούμε, εμπορικής αξίας η ιδιοκτησία του κράτους είναι γύρω στα...
Εγώ παρεμπιπτόντως, με αφορμή αυτή την ιστορία κατάλαβα γιατί η περίφημη αξιοποίηση της περιουσίας του κράτους πάντα δεν προχώραγε.
Ότι τρώνε.
Έτσι, γιατί έτσι, αν την αξιοποιούσες δεν θα μπορούσες να την ξεπουλήσεις όπως την ξεπουλάνε.
Να μ' ακούσετε, όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων. Η περιουσία του κράτους, η εμπορική αξία της δημόσιας περιουσίας, δεν είναι τα δάση που πρέπει να εθνικοποιηθούν, τουλάχιστον τα περιαστικά. Δεν μπορείς κανείς να μου έχει ιδιοκτησία σε δάσος. Είτε εκκλησία, είτε ιδιώτες ιδιωτικά θα τα εθνικοποιήσω, γιατί έχουν μηδέν εμπορική αξία και ας πάνε στα δικαστήρια. Τα περιαστικά δάση, λέω τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν έχουν καμία αξία, τίποτα. Τι το έχεις ιδιοκτησία, δηλαδή. Τι να σε κάνω που το έχεις ιδιοκτησία και πήγες μέσα στην Κεσαριανή Μητροπολίτη να μου κάνεις. Και τι να σε κάνω που στο ποικίλον όρος και δεν ήρθε κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να υποστηρίξει. Που αγωνίστηκε ο δήμαρχος της Πετρούπολης, ο Βλάχος, και οι δήμαρχοι άλλοι, όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής, ανεξαρτήτως και οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι πασοκτζίδες αγωνίστηκαν και κερδίσαμε το ποικίλον όρος. Τα ίδια είχαμε και εκεί. Με κατάλαβες? Λοιπόν, έχουμε 300 δισεκατομμύρια εμπορική αξία εκείνη την περιουσία που μπορούμε είτε άμεσα είτε με ομόλογα ακινήτων να στηρίξουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό λέει και η πρόταση που καταθέσαμε και στο συνέδριο που το έχω γράψει και εγώ. 15 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, λέω, να, έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο. Θέλω λοιπόν, Μπάμπη, περιουσιακά στοιχεία έναντι της δημοσιονομικής κατάρρευσης του ελληνικού δημοσίου ενώπιση του ασφαλιστικού. Διότι λένε μπουρδες και δεν ζητάζουν ότι δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα. Δεν λένε ότι το ΙΚ αυτή τη στιγμή έχει πλασματικούς προϋπολογισμούς. Δεν λένε ότι η χώρα είναι σε κατάσταση δημοσιονομικής κατάρρευσης ουσιαστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε...
Και αύριο τον Απρίλιο θα είναι ο Παπανδρέου πρωθυπουργός. Και εγώ πρέπει να λέω μπουρδες. Το Πασόκ πρέπει να σοβαρευτεί και να κάνει διαχείριση κρίσης πραγματική και να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στον κόσμο. Με παλαφάρες λαϊκής θέσης δεν κερδίζει κανείς τίποτα.
Δεν αρκεί να μιλάς μόνο εσύ μπουρδες όμως. Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Μιμή,
λέγαμε για τις... και γίνομαι σαν το Βερίκιο να πω.
Γιατί?
Αρχίζω και φωνάζω να πούμε και λοιπά, αλλά πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι εγώ όταν φωνάζω, στο βάθος έχω τρυφερότητα, αγαπώ τα πράγματα, δε.
Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν ξεσπάς και είσαι ειλικρινής, ότι όλα αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα αποδεκτά και από τους άλλους, γιατί
όταν όμως είσαι ειλικρινής και ξεσπάς, πάντα Έχει σημασία πάντα μια ισορροπία, δεν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι και η δύναμη του προφορικού λόγου.
Έτσι.
Και εγώ έχω αυτό το ελάττωμα ότι και γράφω προφορικά δυστυχώς.
Δεν είναι ελάττωμα, είναι πλεονέκτημα και, γι' αυτό διαβάζονται και τα βιβλία σου. Ναι. Σε αντίθεση με κάποια άλλα βιβλία που και να θες δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Λοιπόν, να σου πω τώρα, λέγαμε για τις τράπεζες και ξεκινήσε στη Γαλλία αυτή η δίκη του Τζερόμ Κερβέλ, αυτού του τύπου από τη Société Générale που. Που τα είχε φουντάρει όλα.
Αυτό πού στην να πούμε. Εδώ βγαίνουν οι γυναίκες, βγαίνουν με μπλουζάκια ρε. Άσε ρε που λένε.
12 παραπέντε.
Άσε ρε δίθεν την κάθος πρεπισμό. Βγαίνουν οι γυναίκες να με μπλουζάκια και λέει είμαι το κορίτσι του Τζερόμ Κερβέλ. Είναι ο μεγαλύτερος γόης για τους απαντιών.
Ζηλεύεις.
Χαμός. Εκατοντάδες χιλιάδες μπλουζάκια σε όλη τη Γαλλία, σε όλη και στην Αμερική. Δηλαδή όποιος κάνει ρόμπα τις παγκόσμιες τράπεζες γίνεται δημοφίλης.
Ότι σ' αρέσουν και οι Γαλλίδες.
Μόνο θα διαλέμε τώρα.
Α, καλά. Ο καλός ομίλος και τα λοιπά. Ναι, για λέγε.
Λοιπόν, ο Κερβέλ, για να καταλάβουν οι ακροατές, ήταν ένας πιτσιρικάς, όχι μεγάλων ικανοτήτων, μαθηματικός, ο οποίος δούλευε στη Société Générale. Και δούλευε στα παράγωγα, έμπορα τρίτης κατηγορίας, να πούμε. Και ξαφνικά έρχεται να κάνει στοιχήματα με τα παράγωγα. Αυτά που λέτε τώρα τοξικά απόβλητα, ε. Και μάλιστα στη Γαλλία υπάρχει ισχυρή ρύθμιση στο λόγιο, αυτός που λένε μπαλαφάρες, να πούμε. Γιατί ρύθμιση, η ρύθμιση και η ρύθμιση. Ναι. Όχι, δεν ήταν ρυθμισμένα. Δηλαδή όλα αυτά που αποχρεωκοπήσανε, τέλος πάντων.
Τελικά αυτές οι ρυθμίσεις που οδηγούν σε επιχειρηματικό πόλεμο ή επιχειρηματική ειρήνη.
Θα τα δούμε μετά. Πόλεμος.
Γιατί πάει για πόλεμο.
Πόλεμος, νέος παγκόσμιος πόλεμος. Λοιπόν, και στη Société Générale, τώρα υποτίθεται η Γαλλία έχει σοβαρή ρύθμιση κλπ. Παίζανε χοντρά με τα παράγωγα. Και τον είχαν τον πιτσίρικα να πουλάει, να πούμε, το πολύ μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ budget. Αυτός όμως διπλασίαζε μεγάλο τα στοιχήματα και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι χάνει από παντού. Όταν χάνεις, έχεις χάσει, λες τι να κάνω τώρα, μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Στοιχήματα μεγαλύτερα. Το στοίχημα είναι αυτό που λέμε λοιπόν, Μπάμπη, στα μαθηματικά. Αυτό λέγεται ματριγκάλε. Το πήραμε από τον τζόγο, από τον υπόδρομο. Δηλαδή όταν χάνεις, ας πούμε, χίλιες λίρες ή ξέρω εγώ χίλια ευρώ, διπλασιάζεις το στοίχημα και το πας 2.000 για να καλύψεις τη ζημιά. Ξαναχάνεις, ξαναδιπλασιάζεις. Πρόσεχε, αρχίζει η γεωμετρία, ε. Λες χάνω τώρα 30 εκατομμύρια, πάω 1 δισεκατομμύριο εδώ. Έφτασε στα 2,5 δισεκατομμύρια.
2,5 δις κάπου εκεί.
2,5 δις, πρόσεχε. Τι να κάνει, απελπισμένος, ή θα αυτοκτονήσει ή θα διπλασιάσει το στοίχημα μέχρι που τον τσιμπήσανε. Ας πούμε, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε τα διπλά ή τίποτα. Double or nothing λέγεται αυτό. Ας πούμε στην. Καμιά φορά το κάνουν ορισμένοι και στη ζωή, ε. Double or nothing.
Έτσι.
Σου λέει έχουν συνηθίσει τη διπλή ζωή, ας πούμε. Double or nothing.
Τα διπλά, γιατί λοιπόν... να τις ρωτήσω, καλέ μου φίλε. Ε, δεν φτάνει η άποψη δική μου. Φτάνει. Λοιπόν, τώρα εδώ σταχώνει ένας φίλος ακροατής. Ασθενή μνήμη έχετε, λέει. Το Πασόκ πόσες δημόσιες επιχειρήσεις πούλησε και δεν μας φάγατε ότι αυτός ήταν ο τρίτος δρόμος για το σοσιαλισμό. Παρακαλώ.
Καταρχήν, μα δε, αυτό δεν λέω, λέγα εγώ. Τι
ναι, ναι, αλλά.
Αυτό έλεγα. Αλλά δεν άνθρωπος... σημαίνει ότι είναι κακό υποχρεωτικά. Δηλαδή, προσέξτε, πολλές φορές είναι καλύτερο μια επιχείρηση να είναι ιδιωτική από το να είναι δημόσια. Μάλιστα, αν μπορεί να είναι. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι είναι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι αξιολογικό εδώ. Υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται το κράτος. Έτσι, όπως είναι ΔΕΗ για παράδειγμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν τομείς που δεν έχει καμιά δουλειά το κράτος να είναι φαντουργός, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει καμιά δουλειά το κράτος καταρχήν να είναι, για παράδειγμα, τζογαδόρος. Ε? Να κάνει καζίνο, ας πούμε, το κράτος. Το ίδιο. Αν τα πουλήσει δεν είναι άσχημα αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό που λέγαμε πριν. Εδώ άλλο λέγα. Άλλο λέω εγώ. Ναι, και αφορούσε και το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία και όλους. Λέμε.
Να διευκρινίσεις.
Το πώς λειτουργεί. Γιατί... Θέλω να καταλάβω για τις τράπεζες ειδικά που είναι το πιο περίπλοκο. Εδώ έχουμε την θεμελιώδη αντίφαση που έχει το τραπεζικό σύστημα παγκοσμίως. Έτσι. Εκτός αν βγούμε να κάνουμε κάτι άλλο όπως η Κορέα, ας πούμε, δεν είναι λίγες χώρες τώρα και η Κίνα έχει μπει. Λοιπόν, στις καλές εποχές έχουμε περιγράψει εδώ πέρα. Λειτουργεί ως μια κερδοσκοπική επιχείρηση όπως όλες οι άλλες. Με βάση το μέγιστο κέρδος. Και στις κακές εποχές. Έτσι. Στρέφεται είτε στην κεντρική τράπεζα ως ας πούμε δανειστή τελευταίας προσφυγής, είτε καταφεύγει στις βαθιές τσέπες του κράτους, διότι υποτίθεται να αντιμετωπίζουμε σαν υπηρεσία κοινής ωφέλειας, γιατί άμα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, έτσι δεν λέμε, mm-hmm. θα καταρρεύσει όλη η οικονομία, πάνω εκείνο ο μεγάλος εκβιασμός. Είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει General Motors, είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει η Citigroup, είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει JP Morgan, Άρα ποιος, το κράτος, ξέρω εγώ, σε τελευταία ανάλυση. Και γιατί ρε φίλε, δεν τρώγεστε μεταξύ σας, λέμε. Δηλαδή είναι ανάγκη να είναι οι τρεις μεγάλες, να έχει τόσες εταιρείες η Αμερική. Ας φαγωθείτε, ο πιο δυνατός θα φάει τον πιο αδύνατο. Ας πούμε σε αυτές τις εταιρείες. Το ίδιο και στις τράπεζες. Γιατί να έχουν οι Αμερικάνοι, ας πούμε, 8.500 τράπεζες. Θα σας κάνουν τρεις. Διότι οι τράπεζες είναι σαν γιατρούς. Όπως στην Ελλάδα έχουμε 65.000 γιατρούς και σε λίγο θα εξετάζει ο ένας τον άλλο. Όσο πιο πολλούς γιατρούς έχουμε, Μπάμπη, τόσο πιο πολύ διευρύνουμε την ιατρική ύλη. Δηλαδή δημιουργούμε ιατρικά συμβάντα. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Το ίδιο και οι τράπεζες.
Ιατρικές ανάγκες.
Όταν έχω τόσες πολλές τράπεζες, θέλω να βγάλω και τόσο πολλά λεφτά με το κέρδος, πολλαπλασιάζουν διαρκώς, ας πούμε, αυτό που το λέμε κομψά, χρηματοοικονομική καινοτομία.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Άρα λοιπόν, κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε τράπεζα να είναι κερδοσκοπική επιχείρηση ή θα είναι utility, υπηρεσία κοινή ωφέλεια. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτήν την αντίφαση. Ο σχετισμός των δυνάμεων παγκοσμίως δεν είναι για να το λύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά κάποτε θα το λύσει η ανθρωπότητα. Οι τράπεζες θα γίνουν μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, utility, όπως είναι, ξέρω εγώ, το ρεύμα ή όπως είναι.
Με μια κουβέντα, γιατί θέλω να θίξουμε δύο ζητήματα ακόμα. Ωραία, λέμε λοιπόν ότι κατέρευσε ένα συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, ας πούμε, από αυτήν την ιστορία. Ο αντίλογος σε επίπεδο σοσιαλιστών και αριστεράς σήμερα ποιος είναι? Ο Στίγλιτς.
Όχι, ήταν σαν λίμον αν ο Στίγλιτς. Ο Στίγλιτς είναι ένας αστός, ας πούμε.
Ναι.
Ο οποίος είναι ο νομπελίστας, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος
εκεί βλέπω όμως.
Αντιστάθηκε στην παλιά
να
πολιτική.
Να προσβλέπουμε.
Όχι, μα είναι λάθος αυτό. Μα, κοίταξε να κάτι. Αυτό είναι το καλύτερο, αυτό είναι καλό. Γιατί το Στίγκλιτς είναι καλό. Αλλά υπάρχουν χειρότερα από το Στίγκλιτς.
Όπως ο Σαρκοζή.
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 Ο ηγέτης, έχω πει, της ευρωπαϊκής αριστεράς, να το ακούσετε καλά αυτό, σοσιαλιστές. Και προοδευτικοί και αριστεροί και ανανεωτικοί. Ε, όλων των ειδών.
Ναι.
Και κουκουέδες.
Ναι.
Όλοι. Και δεξί, γιατί έτσι αλλιώς είναι μέσα που λέμε, ανάλογα με την περίπτωση βέβαια είναι μέσα, όπου τους συμφέρουν.
Άρα μιλάς σε εθνικό ακροατήριο.
Σε εθνικό ακροατήριο.
Συνέχισε.
Ο ηγέτης της αριστεράς στην Ευρώπη και των ευρωσοσιαλιστών είναι ο Σαρκοζή, δυστυχώς. Ό,τι μπαλαφάρα λέει ο Σαρκοζή, κρατικιστική, η οποία έχει το εξής νόημα. Το γαλλικό κράτος το ισχυρό, και λειτουργικό δεν είναι σαν το ελληνικό, στην απόλυτη και αδιαπραγμάτευση υπηρεσία των πολυεθνικών εταιριών της Γαλλίας, και πάση θυσία συγκράτηση του ποσοστού κέρδους των μεγάλων πολυεθνικών της Γαλλίας. Πολλές από τις φράσεις που λέμε εδώ για κρατικοποίηση κλπ. Είναι ιδέες του Σαρκοζή. Δηλαδή τι, να στο δω πιο ομάρε. Και εσύ δεν μου τα λέει εδώ προχθές, στην προηγούμενη εκπομπή. Μόλις γιατί δεν αγοράζετε τώρα μετοχές της Εθνικής, δεν μου λέει. Ξέρεις ποιοι μας πιέζαν να αγοράσουν και τρέχουν στα κόμματα, τι λέει, να αγοράσετε τώρα μετοχές της Εθνικής, ε? Δηλαδή πίσω, άλλο το καλό ήθες πριν το κουκουέ, α πούμε, ένα δογματισμό, τέλος πάντων, ή το λένε έτσι. Τι εννοούνε, μπάμπι, να βάλω εγώ τα λεφτά που δεν έχω τον φορολογουμένο ή τα δανείζομαι τώρα πανάκριβα, να αγοράζω μετοχές για να συγκρατήσω την πτώση των τιμών της μιας τράπεζας ή να διευκολύνει τη μια τράπεζα εναντίον μιας άλλης τράπεζας. Δηλαδή, μας λέγανε οι χρηματιστές, είμαι το δίκαιο τους οι άνθρωποι, αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Αγοράστε μετοχές για να στηρίξετε, να σταματήσετε την πτώση, να δημιουργήσετε ένα δάπεδο στην πτώση της τιμής των μετοχών. Αυτό θέλει ο κύριος Σαρκοζή. Και αυτό δυστυχώς αναπαράγουν διάφοροι προοδευτικοί και σοσιαλιστές όλη την Ευρώπη. Από κρίση ιδεολογική, δεν έχουν ταυτότητα ιδεολογική, υπάρχει κρίση ιδεολογίας αριστεράς.
Πάντως είναι και λίγο κωμικο-τραγικό το φαινόμενο να βλέπεις διάφορους σοσιαλίζοντες και αριστερούς να τρέχουν πίσω από τον Σαρκοζή. Έτσι.
Είναι οφειλελεύθερος, διότι ο Σαρκοζή δεν κρύβεται ουσιαστικά. Ο
Σαρκοζή είναι μάγκας.
Είναι μάγκας.
Είναι μάγκας.
Βρήκε και τα κάνει. Ήταν τέτοιο σοσιαλιστικό κόμμα της πλάκας στη Γαλλία, ας πούμε. Έτσι. Που έχει και εκλογές.
Και μια και το πέσε σε γκολένι ο Μπρι τώρα που πέρασε.
Ούτε με τη μία ούτε με την άλλη.
Με κανένα. Αυτές οι δύο πέρασαν στο τελικό.
Δεν κουστάρω. Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα με την ιστορία αυτή θα έπρεπε σήμερα να έχει μια άλλη παρουσία και ιδεολογικά και πολιτικά. Είναι εξαρτημένο, είναι αμήχανο μπροστά στο Σαρκοζή και ουσιαστικά, α, λένε δικαιωνόμαστε. Πετάει μια μπαλαφάρα ο Σαρκοζή κατά του αγγλοσαξονικού καπιταλισμού, τρεις κατσαρές δηλαδή, και αυτό που θέλει ο Σαρκοζή να τραβήξει τις ρυθμίσεις, όλα τα πάντα την ευρωπαϊκή πολιτική προς το μέρος του. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Όπως η Μέρκελ θέλει να τραβήξει προς την πλευρά του γερμανικού καπιταλισμού, όπως ο Μπράουν ο σοσιαλιστής θέλει να ενισχύσει τη θέση του City ως παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο και πρωτεύουσα των παραγωγών, έτσι παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και πίσω να το πω για να τελειώσω με μια φράση. Πίσω από το θέμα νέες ρυθμίσεις στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει ένας βαθύτερος ανταγωνισμός, ένας νέος πόλεμος για το ποιος θα βγει κερδισμένος από την κρίση.
Μάλιστα.
Και ποιος θα ρίξει τα βάρη της κρίσης στους άλλους.
Ο πρόλογος για την επόμενη Παρασκευή.
Για τον επόμενο.
Λοιπόν, να πω στον καλό μου φίλο ότι ο αντίλογος δεν είναι μόνο ο τρίτος δρόμος, μερικές φορές είναι και ο μόνος δρόμος σε μερικά πράγματα. Φτάσαμε στο τέλος, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ο Μάριος Φράγκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Βαλιανάτου στη μουσική επιμέλεια και η Έλληνα Ντονάκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από όλους μας καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να ξεκουραστείτε, να περάσετε ωραία και θα τα πούμε τη Δευτέρα.